რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარია. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი ნინო ბერძული, მეან გინეკოლოგი და ამავე დროს არასამთავრობო შეიძლება ითქვას აქტივისტიც ხო? დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ თემაზე და წინასწარ ბოდიშს ვუხდი რადიოსმენელს, რომ ძალიან არავარ გარკვეული ამ თემის ნიუანსებში, თუმცა ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თემა ხვალ მსოფლიოში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით ტარდება კონტრაცეფციის მსოფლიო დღე. ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელიც ალბათ საინტერესო იქნება პირველ რიგში ქალებისთვის, თუმცა პრობლემაც სწორედ ის არის ალბათ მთავარი საქართველოში, რომ უფრო ქალებს საინტერესებთ ეს პრობლემა, არც თუ დამეთანხმებით ვიდრე მამაკაცებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვით ეთერში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ამ დღის აღნიშნა მსოფლიოში, საერთოდ განსაკუთრებით დღეს?
მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღე არის ხვალ მსოფლიოში, აღინიშნება როგორც თქვენ ბრძანეთ მსოფლიოში კონტრაცეფციის დღე და უკვე მრავალი წელია ეს დღე აღინიშნება 26 სექტემბერი. ინიციატივა ეკუთვნის მრავალ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, სამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე სამედიცინო და სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლებს მსოფლიოში. წლევანდელი ასე ვთქვათ კამპანიის თემა, ლოზუნგი ყოველ წელიწადს არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა თემები, რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ეხება ყველა კონტრაცეფციას, მაგრამ წლევანდელი წლის ასე ვთქვათ თემა არის, ეს არის კონტრაცეფცია, არის შენი ცხოვრება, ეს არის შენი მომავალი და ეს არის შენი არჩევანი. რას ამსახურება კონტრაცეფციის მსოფლიოს დღე და რატომ აღინიშნება ის მსოფლიოში? ის მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას მსოფლიოში, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ
დაგეგმო შენი
ცხოვრება და ასე ვთქვათ ბავშვი გააჩინო მაშინ, როდესაც ის არის ასე ვთქვათ სასურველი და ზუსტად ემსახურება ეს დღე ცნობიერების ამაღლებას კონტრაცეფციის შესახებ, მეთოდების შესახებ და ის, რომ ყველა ასე ვთქვათ ბავშვი უნდა იყოს სასურველი.
ანუ სიტუაცია უნდა იყოს ოჯახში ისეთი, რომ ასე გავიკეთო, რომ მაშინ უნდა ოჯახს ბავშვი, როდესაც ამის სიტუაცია რეალურად არსებობს.
რა თქმა უნდა, ანუ უნდა იყოს ყველაფერი ესე თქვა დაგეგმილი.
ეს ეხლა არა მარტო სოციალურ მხარეს, არამედ ცოლქმარს უნდა უყვარდეს ერთმანეთი, ანუ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ალბათ.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ დაგეგმას და ანუ ყველა შვილი განსაკუთრებით საქართველოს კონტექსტში მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საქართველოში ამ დღეს და ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, ვინაიდან საქართველო კიდევ სულ ცოტა ხნის ასე ვთქვათ წინ იდგა პირველ ადგილზე აბორტების მაჩვენებლით. პირველ ადგილზე
მსოფლიოში
სულ ცოტა ხნის წინ. რა თქმა უნდა, აბორტის ასე ვთქვათ და ეს მონაცემები არის იმ ასე ვთქვათ პოპულაციური კვლევების საფუძველზე ასე ვთქვათ მიღებული, რომელიც ჩატარდა საქართველოში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 99 წელს, 2005 წელს და 2010 წელს.
ჩვენ ვლაპარაკოთ ლეგალურ აბორტებს ჯერჯერობით.
რა თქმა უნდა, და საქართველოში სხვა შეზრუკისე როგორც პოსტსაბჭოთა ბევრ ქვეყანაში 1955 წელს იყო ასე ვთქვათ ლეგალიზებული აბორტი და ეს ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის მონაპოვარი იყო, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პირველი ბლოკი იყო ქვეყნებისა,
რომელსაც იყო მონაპოვარი.
რა თქმა უნდა, ძალიან ნამდვილად.
რა თქმა უნდა,
ჩაუშესკუს რეჟიმის დროს აკრძალული. Კი, და შორის რუმინეთი ძალიან კარგი მაგალითი არის, მაშინ როდესაც ჩაუშესკუს დროს აკრძალული იყო აბორტები, დედათა სიკვდილობა, დედის სიკვდილი, რომელიც იყო აბორტის მიერ გამოწვეული იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსოფლიოში. მაშინ როდესაც მოხდა აბორტის ლეგალიზება ჩაუშესკუს რეჟიმის დამხობის შემდეგ, რუმინეთის მონაცემები რომ ნახოთ, თქვენ საგრძნობლად არის დავარდნილი, ასე ვთქვათ, დედათა სიკვდილობა აბორტის შედეგად. ამიტომ აქვს ძალიან მნიშვნელობა, რომ აბორტზე იყოს, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა და ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, აბორტი ლეგალური, რა თქმა უნდა იყოს უსაფრთხო და უსაფრთხოება, ასე ვთქვათ, გარანტია არის ის, როდესაც კეთება აბორტი სამედიცინო დაწესებულებაში კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ. დავუბრუნდები იმ თემას, რომ საქართველოში აბორტის მაჩვენებელი სულ ცოტა ხნის წინ ყველაზე მაღალი იყო მსოფლიოში. ჯერ კიდევ რჩება საქართველოში აბორტის მაჩვენებელი მაღალი, ანუ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება არის კიდევ ისევ გასატარებელი იმისათვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს საზოგადოებაში, რომ აბორტი, ასე ვთქვათ, არ არის გამოსავალი და უნდა არსებობს ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, მეთოდები ორსულობისგან თავდასაცავად და ეფექტური მეთოდები და უსაფრთხო მეთოდები, უფრო უსაფრთხო მეთოდები ვიდრე აბორტი არის, იმიტომ რომ აბორტს აქვს გარკვეული გართულებები მიუხედავად იმისა, რომ ის კეთება, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულებაში კვალიფიციური პერსონალის მიერ, ყველა სამედიცინო პროცედურას ახლავს თავისი გართულება. ამიტომ გართულება კონტრაცეპტივების, ასე ვთქვათ, მიღების შედეგად არის გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე შესაძლებელია იყოს აბორტის გაკეთების შემთხვევაში.
კაცად, რადგან აბორტზე საუბრობთ, ქალბატონო, ახლა საუბრობენ იმაზე, რომ გამკაცრდება, ხო, ხელისუფლების დამოკიდებულება თავად ამ პრობლემის მიმართ. სულ ახალი ინფორმაცია არ ვიცი, თუ ეს მართლაც ასეა.
გამკაცრებაზე აქ უფრო, ესე ვთქვათ, არ არის საუბარი, ანუ აბორტი რჩება, ესე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი. არანაირად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა არ იზღუდება აბორტზე იმ ახალი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებით, რასაც აპირებს თავრობა
გატარებას
და აბორტის კანონის, ასე ვთქვათ, შემოღების თვალსაზრისით. ანუ აქ არის საუბარი უბრალოდ დროის გაზდაზე, ის რაც ეძლევა, ასე ვთქვათ, ქალს მოსაფიქრებლად აბორტის გასაკეთებლად. ანუ რა მდგომარეობა იყო საქართველოში ის, რომ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ქალბატონი მივიდოდა სამედიცინო დაწესებულებაში და იმ, ასე ვთქვათ, დაუყოვნებლივი იყო, ასე ვთქვათ, აბორტის სერვისი მისთვის ხელმისაწვდომი. ხო, ძალიან დიდი პრობლემები იყო შეხეთშორის, ასე ვთქვათ, 12 კვირის შემდეგ, ასე ვთქვათ, მაღალ ვადაზე აბორტები. აქ არის საუბარი, ასე ვთქვათ, ახალი კანონმდებლობის მიხედვით ის, რომ იზრდება მოსაფიქრებელი პერიოდი და აუცილებელია ის, რომ ქალმა მიიღოს სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია და კონსულტირება ჩატარდეს აბორტთან დაკავშირებულ პროცედურაზე. არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დროის გაზდაზე, პროცედურაზე, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, მაგრამ არანაირად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა არ ირღვევა, არც არის
საუბარი. მოითხოვენ, უამრავი ეკლესია მოითხოვს, რამდენიმე ციცი, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები მოითხოვენ.
არანაირად არ არის ის მიზანშეწონილი, რომ მიზანშეწონილი აბორტზე ხელმისაწვდომობა, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, მტკიცებულება იმისა, რომ აბორტზე ხელმისაწვდომობის აგრძელვა არანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს იწვევს, ასე ვთქვათ, არალეგალური აბორტების გაზრდას, ეს იწვევს დედათა სიკვდილობის მატებას და ჩვენ ეს არაფერში არ ხშირდება. და ამიტომ, ასე ვთქვათ, პირიქით ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ აბორტი შემცირდეს ქვეყანაში და არა იმ გზით, რომ ავგრძალოთ ჩვენ აბორტი. აბორტის შემცირების ერთადერთი საუკეთესო გზა არის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კონტრაცეფციაზე, ცნობიერების მაღლება კონტრაცეფციის, ასე ვთქვათ, სარგებლის შესახებ და პირიქით მოხდეს ამ კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების პოპულარიზაცია
საქართველოში. და ალბათ ამ მეთოდებზე დღეს ვისაუბრებთ.
ნე, ახლა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირად არ უნდა შეგვეშინდეს ახალგაზრდებთან კონტრაცეფციაზე საუბარი, იმიტომ რომ ისინი მზად უნდა შეხვდნენ, ასე ვთქვათ, პირველ სქესობრივი, ასე ვთქვათ, აქტი იქნება ეს, თუ ისინი მათ უნდა იცოდნენ რა არის თავდაცვის საშუალება, არ უნდა აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, წვილი იქნება ეს, თუ ჩვენ ზოგჯერ ხდება აბსოლუტურად უგულებელ ყოფა, თუნდაც საქართველოს კონტექსტში, რომ ანუ ქორწინებამდე სქესობრივი ურთიერთობა არ არსებობს, ანუ არ არის ახალგაზრდა, ეს არის უბრალოდ ფაქტზე თვალის დახუჭვა. ამიტომ პირიქით უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებში გათვითცნობიერება თავდაცვის საშუალებების ურსულობისაგან და თავდაცვის საშუალებების კესობრივი გზით გადამდები დაავადებებისგან, მათ შორის შიციდან, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დიდი საშრომის წინაშე შესაძლებელია ჩვენ დავდგეთ იქ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მეზობელი ქვეყნები რუსეთი და უკრაინაში შიციდის ეპიდემია მძიმარებს.
ჩვენ ლაპარაკობთ რისკის ჯგუფებზეც, არა მხოლოდ თქვა ახალგაზრდა ქალებზე, არამედ რისკის ჯგუფებზე. მათთან თუ ტარდება ასეთი სამუშაოები მაგალითად, ნუ მე მაქვს შესაძლებლობაში სექს მუშაკები პირველ რიგში, ხო, ეს ქალები.
სხვა შორს უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციები ასე ვთქვათ მუშაობენ ასეთ მოწყვლად ჯგუფებზე, როგორიც არიან უმცირესობები და ასე ვთქვათ ეს უბრალოდ ეს სექს მუშაკები. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი იყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რომელსაც ახორციელებდა ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია თანამშრომლობდა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სწორედ რომლებიც მუშაობდნენ ესეთ ასე ვთქვათ მოწყვლად ჯგუფებთან და მე ვთვლი რომ ეს აუცილებელია, რომ ასეთ ასე ვთქვათ სამუშაოები გაგზავნეს.
ზოგი ამბობს, რომ ეს ხალხი უფრო კარგად იცავს თავს, ვიდრე ახალგაზრდა გოგონები, რომელთა შესახებ თქვენ საუბრობდით, ანუ უკვე კარგად იცის როგორ დაიცვას თავს.
ძალიან კარგი თუ ეს ასე არის ნამდვილად და ვფიქრობ, რომ დაუბრუნდები ისე ასე ვთქვათ ახალგაზრდებს და მნიშვნელობას ასე ვთქვათ ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში, მაღალ უნივერსიტეტებში ასეთი კურსების ან სემინარების
ან
არ არსებობს ნამდვილად.
არის თუ სკოლაშიც უნდა იყოს
მაღალ კლასებში რატომაც არა, რა თქმა უნდა, აქ არის ასე ვთქვათ ტარგეტირებული ასე ვთქვათ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს, განსხვავდება რა ტიპის ინფორმაციას და როგორ აწუდი ასე ვთქვათ მაღალ კლასის მოსწავლეებს სკოლაში და რა ტიპის ინფორმაციას და როგორ აწუდი ამას ასე ვთქვათ უნივერსიტეტის და მაღალი ასე ვთქვათ უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტებისათვის. აქ ცოტა სიფრთხილე არის საჭირო იმისათვის, რომ არ გამოიწვიოს ასე ვთქვათ საზოგადოების გაღიზიანება, თუმცა ფიქრობ კიდევ ერთხელ, რომ უგულებელ ყოფა იმ ფაქტის, რომ არა, ჩვენ პრობლემა არა გვაქვს აქ და ჩვენ არ გვჭირდება ამ ასე ვთქვათ ჯგუფის განათლება და ასე ვთქვათ ინტერვენციების ჩატარება. ეს არის აბსოლუტური ასე ვთქვათ აბსურდი.
ბევრმა არის ის, მეც პირველად გავიგე, რომ აბორტების რიცხვით საქართველოს ლიდერობს. ეს ძალიან შემაშფოთებელია ალბათ. რამდენი ხანია რაც არსებობს ეს ინფორმაცია?
91-ი კვლევა ჩატარდა ასეთი საკმაოდ ესეთი ცნობილი კვლევა არის, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ყუთით ყველა ქვეყანაში ტარდება და სხვა შორის ჩვენ საქართველოში პარტნიორული ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ლიდერი წამყვანი ორგანიზაცია, რომელიც ამ კვლევას ახორციელებდა, არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. პირველი ესეთი კვლევა ჩატარდა 99 წელს, როგორც მოგახსენეთ, 2005 წელში ყოველ 5 წლის ასე ვთქვათ პერიოდულობით ტარდება და 2010 წელს ჩატარდა ბოლოს. დაგეგმილი არის, ეს ყოველ შემთხვევაში არის ამაზე საუბარი, რომ 2015 წელს ჩატარდეს ისევ ასეთი ტიპის კვლევა. ანუ ზუსტად იმ პირველმა კვლევამ აჩვენა 99 წელში, რომ აბორტის მაჩვენებელი საქართველოში იყო ყველაზე მაღალი, მსოფლიოში ის იყო 3.7%. მაჩვენებელი, ეს ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ თითქმის 4 აბორტი მოდიოდა ერთ ქალზე. ასეთ ამ მაჩვენებელმა იკლო 2005 წელს და დავიდა 3.1%-ზე და 2010 წელში უცხო შეშ ძალიან ისეთ ნახტომი იყო და პროგრესი იყო, რომ აბორტის მაჩვენებელი ჩამოვიდა 1.6%-ზე და ეს არ მომხდარა, ესე ვთქვათ, ესე თავისთავად. ამას წინ უძღოდა ძალიან დიდი სამუშაოები, რომელიც ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და არასამთავრობო რობო სექტორმა საქართველოში, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით და ასევე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით. და რას ნიშნავდა ეს? ეს ღონისძიებები, ეს იყო გადამზადება ექიმების, სამედიცინო პერსონალის კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ
ჩამორჩენა
იყო, ესე ვთქვათ, და ბარიერს ქმნიდა სამედიცინო პერსონალი იმ ხრივ, რომ მათი ასე ვთქვათ ცოდნა თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდების შესახებ იყო ძალიან ასე ვთქვათ მოძველებული.
თქვენ ექიმი გზანდებით, ექიმი გინეკოლოგი და ალბათ გინეკოლოგების გარკვეულ ნაწილს მე ხარ გთხოვ თქვენი კოლეგების კრიტიკას, არც აწყობს გარკვეული თვალსაზრისით, რომ აბორტების რიცხვი შემცირდეს. ნუ ხო ხალხში ასე ასეთი აზრია და ალბათ გაგიგია.
ხო, რა თქმა უნდა, კი და აბსოლუტურად გასაგები იყო ეს ფაქტი, ვინაიდან ასე ვთქვათ აბორტიდან მიღებული შემოსავალი გაცილებით უფრო აღემატებოდა კონტრაცეფციის ასე ვთქვათ კონსულტირებიდან მიღებულ შემოსავალს. ამიტომ ზუსტად ერთ-ერთი ვთქვათ ეს ინტერვენცია ღონისძიება იყო ის, რომ სწავლება ჩატარებულიყო ოჯახის ექიმებისათვის მაგალითად, ანუ პირველად ჯანდაცვის რგოლში გადასულიყო ეს, იმიტომ რომ კონტრაცეფცია არის აბსოლუტურად უსაფრთხო.
ხო, ამაზე ძალიან მეტად
არ ჭირდება ამას, ასე ვთქვათ, სპეციალიზირებული, ასე ვთქვათ, სპეციალისტის კონსულტირება ამ ვთქვათ მეთოდის
ექიმი არ ჭირდება?
არ ჭირდება ექიმი, ოღონ არ ჭირდება ისეთი სპეციალისტი, მაინც და მაინც ისეთი სპეციალისტი, როგორც არის მიანგინეკოლოგი, ხო? ანუ მიანგინეკოლოგი არის.
ანუ შეიძლება 22 საუკუნეში მიანგინეკოლოგის პროფესიაც აღარ
ქვია. არა, მიანგინეკოლოგი, მიანგინეკოლოგი იმდენად დატოტვილი არის.
შვედეთში კვილის ექიმებზე ამობენ, რომ აღარ ექნება.
არა, მიანგინეკოლოგი ყოველთვის საჭირო იქნება, მაგრამ მიანგინეკოლოგს გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა ფუნქცია აკისრია, ასე ვთქვათ, ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში და უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალ ტექნოლოგიებს, ასე ვთქვათ, და მაღალ უფრო სარისკო, ასე ვთქვათ, პროცედურებს ორიენტირებულები არიან ვიდრე კონტრაცეფციაზე. ამიტომ არის ზუსტად ის, ამიტომ მოხდა ოჯახის ექიმების გადამზადება და მათ ხელში, ასე ვთქვათ, დაემატათ მათ ეს სერვისი და ეს იყო ძალიან კარგი და ეს იყო ძალიან დიდი ნახტომი, იმიტომ რომ საქართველოს არ ეს აპრობირებული, ასე ვთქვათ, მეთოდი არის, აპრობირებული კომპეტენციაში შედის ოჯახის ექიმის კონტრაცეფციის შესახებ კონსულტირება და მეთოდის, ასე ვთქვათ, მიწოდება პაციენტისთვის. ეს არის ევროპის ქვეყნებში, ეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რატომ უნდა ყოფილიყავით ჩვენ ჩანო? ეს გარკვეული ბარიერი იყო სერვისის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. დღეს ეს ბარიერი, ასე ვთქვათ, მოხსნილი არის იმ თვალსაზრისით, რომ სოფლის, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებელს შეუძლია მივიდეს ოჯახის ექიმთან ამბულატორიაში და მიიღოს ეს სერვისი. ასევე მოხდა უფასო კონტრაცეპტივების, ასე ვთქვათ, განაწილება სამედიცინო დაწესებულებებში და ეს კონტრაცეპტივები იყო შემოტანილი ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ და ეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დახმარება იყო, ვინაიდან ჩვენ ერთ-ერთი კვლევა ჩავატარეთ, რომ 2010 წელს, რომელმაც გვიჩვენა, რომ 60% საქართველოს მოსახლეობის არ აქვს საშუალება, რომ შეიძინოს დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდისთვის 2010 წლის პერიოდისთვის ფარმაცევტულ სექტორში არსებული ყველაზე იაფიანი კონტრაცეპტივი. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ექვსლარიანი ფირფიტა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ყოველ თვიურად უნდა შეიძინო, რომ იყიდო თუ ვთქვათ ორალური კონტრაცეპტივი, ანუ აბები გაქვს არჩეული როგორც მეთოდი, ხო? 60%-ს არ შეეძლო. ანუ ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი, როდესაც ფინანსურად მოსახლეობის 60% ვერ არ აქვს იმის საშუალება, რომ შეიძინოს ეს კონტრაცეპტივი. აქედან გამომდინარე ზუსტად მოხდა დახმარება USAID-ის, ასე ვთქვათ, მიერ შემოტანა კონტრაცეპტივების და ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, პროდუქტზე გაიზარდა. ეს აბსოლუტურად
გაიაფთა.
არ გაიაფთა, მაგრამ ხელმისაწვდომობა უფასო კონტრაცეპტივზე სამედიცინო დაწესებულებებში გაიზარდა.
რა თქმა უნდა, არ შემიძლია არ კითხოთ, როგორ ხსნიან აბორტის ასე ცარეკორდოც საქართველოში. ეს მხოლოდ სოციალური პრობლემა არის ის, რომ თქვენ თქვით, რომ შემცირების კენ არის ტენდენციაო, ის, რომ განათლების პრობლემა არის, ალბათ ამაზე მუშაობს ხალხი.
იცით რა, ძალიან საინტერესო კითხვა არის და იმ ალბათ ეს, ასე ვთქვათ, მოდის უკვე
კულტურალურად
იყო, ასე ვთქვათ, მიღებული, ვინაიდან ახლა ჩვენ თუ დაუბრუნდებით საბჭოთა კავშირის პერიოდს, აი ზუსტად ფერტილობის, ანუ შობადობის კონტროლის ერთადერთი მექანიზმი საბჭოთა კავშირის დროს, რომელსაც პოპულარიზაცია, ასე ვთქვათ, ხდებოდა, იყო აბორტი. და ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, აი წლების ამდენი წლების განმავლობაში იმდენად, ასე ვთქვათ, მისაღები გახდა საზოგადოებისთვის, რომ ეს ითვლება, როგორც ეს ითვლებოდა, როგორც, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი პროცედურა და არ იყო ეს, ასე ვთქვათ, კარგად გააზრებული, რასთან იყო ეს დაკავშირებული, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც ბევრი კვლევა ჩატარდა დამოკიდებულება თვითონ პაციენტის, როდესაც ჩვენ გამოკითხავთ და წარმოვიდეთ, ასე ვთქვათ, აბორტის შემდგომ პაციენტების გაცილებით უფრო განცდა არის აბორტის პროცედურასთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებით, არ უნდათ, მაგრამ ხდება, ანუ არ, ასე ვთქვათ, ვერ დაიგეგმა უშლობა, არ, ასე ვთქვათ, არღებულობდა არანაირ მეთოდს და იზოლებული არის ვინაიდან დაორსულ და ერთად ასე ვთქვათ მიმართოს აბორტის პროცედურას. ანუ კულტურალურად,
ასე ვთქვათ, სოციალურად არა.
ალბათ სოციალურად, თუმცა ეს პარადიგმა ასე ვთქვათ იცვლება.
იცვლება. ხო, მაინც სოციალური მდგომარეობაც მნიშვნელოვანია, სქესის წინასწარ დადგენისა ეს ტენდენციაც მნიშვნელოვანია, ვამოს კულტურის პრობლემა.
კი, სხვათაშორის ხო, იყო ეს ასე ვთქვათ არის ეს ფაქტი, ასე ვთქვათ საზოგადოებაში რომ აბორტი კეთდება,
იმიტომ
რომ ბიჭი უნდა და იმიტომ რომ გოგო უნდა, თუმცა კვლევა მაჩვენა რომ ეს თვითონ პროპორცია ან პროცენტი ქალებს რომელიც ასე ვთქვათ ირჩევენ აბორტს იმის გამო რომ ასე ვთქვათ სქესი არის არის ძალიან დაბალი.
მე კითხეთ თავიდან მამაკაცებზე, მამაკაცები როგორ არიან ჩართულნი ამ საქმეში და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პრობლემის გაჭრაში მამაკაცის როლი.
და სხვათა საქართველოს ძალიან ასე ვთქვათ მიჩნეული არის, რომ ეს არის ქალის პრობლემა მხოლოდ და არა ასე ვთქვათ გენდერული აბსოლუტურად უთანასწორობა არის.
აი ყველაფერში ეგრეა.
ყველაფერში ეგრეა ამ კუთხით ასე ვთქვათ მამაკაცების ნაკლებად ჩართულობა არის ამ პროცესში და როგორც თქვი უკვე მიჩნეული ეს რომ ეს არის ქალის პრობლემა და ქალმა თვითონ უნდა მოაგვაროს არავითარ შემთხვევაში. ინ ზუსტად ეს ასე ვთქვათ სტერეოტიპის დანგრევაც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის ორი ასე ვთქვათ ადამიანის გადასაწყვეტი, თუ როდის უნდათ მათ ასე ვთქვათ შვილი ყოლოთ, როდის უნდა და რა არის რა მეთოდი იქნება მისაღები ორივესთვის ასე ვთქვათ მანამ სანამ ისინი გადაწყვეტავენ შვილის ყოლას.
ის კი არა დაახლოებით 20 წლის წინ პრეზერვატივის სიტყვის გაგონებაზეც კი უარყოფითი რეაქცია და შოკი იყო.
ხო, გეთანხმებით.
ეხლა არ ვიცი არსებობს თუ არა რაიმე კვლევები ამ როდესაც თქვა უფასოდ პრეზერვატივს არიგებენ. როგორი არის დამოკიდებულება არის საზოგადოების ამბობენ რომ აფთიაქშიც კი სწვენიათ ზოგჯერ.
ხო, აი ესეთი ალბათ მონაცემები არა მაქვს, არ ვიცი რაოდენ ასე როგორი არის ასე ვთქვათ როგორ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება რამდენად ასე ვთქვათ თქვენ როგორც ბძანათ სწვენიათ, თუმცა მონაცემები რომელიც ჩვენ გვაქვს იგივე ამ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევიდან რომელიც ასე ვთქვათ რეგულარულად ტარდება საქართველოში გვიჩვენებს რომ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე გამოყენების ასე ვთქვათ თვალსაზრისით დგას კონდომი. აჰა. ყველაზე პოპულარული მეთოდი. რაც მიუტ ანუ იზრდება.
ყველაზე იაფი
და ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული მეთოდი, ანუ პირველ ადგილზე დგას. მერე შემდეგი ასე ვთქვათ მეთოდი უკვე არის საშულოსნოში და საშუალება.
ამ მეთოდების შესახებ აუცილებლად მინდა კითხოთ რადიო მსმენელს უთხრათ რა მეთოდები არსებობს. იქნებ ყველა ჩამოვთვალოთ თუ პრობლემა არ არის და ახალ მეთოდებს თუ ველით უპირველ რიგში დასავლეთიდან.
ძალიან ასე ვთქვათ არჩევანი არის საკმაოდ დიდი. და მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე რომ უსაფრთხოებაზე ამ ყველა მეთოდის ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ისევ მიუხედავად ბევრი ასე ვთქვათ მუშაობის და განათლების თვალსაზრისით სამედიცინო პერსონალთან მიუხედავად ასე ვთქვათ საზოგადო მე ვფიქრობ რომ კიდე უფრო ბევრი სამუშაო არის საზოგადოებასთან იმ თვალსაზრისით რომ მოხდეს ამ სტერეოტიპის დანგრევა უსაფრთხოებას რო კონტრაცეპცია არ არის უსაფრთხო და აბორტი უფრო უსაფრთხო არის და ეს პირიქით არის.
გავრცელებულია ხო ჯერ კიდევ ეს
აზრი. გავრცელებული კი, განსაკუთრებით ჰორმონალურ კონტრაცეპტივებთან რაც არის დაკავშირებული. ხო, ჰორმონები, ანუ იცხენ რომ ეს არის ჰორმონი, მაინც და შესაძლებელია რომ რაღაც კიბოსი წვევს, იწვევს ჭარბი წონის ასე ვთქვათ მატებას, წონის მატებას, თმის ზრდას, სახეზე გათმიანებას და სხვა მრავალ პრობლემას, რაც არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ misperception, ანუ აბსოლუტური
უაზრო,
ანუ ცრუ ინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია.
კავტერი უნდა გავწყვეტოთ ცოტა ხნით გადაცემა რეკლამა გადის ჩვენს ეთერში და ჩვენ კიდევ გვექნება დრო რომ დავასრულოთ საუბარი, ახლა რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და ოცზე მოიცემ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ სიმფნეთის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიმფნეთის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიმფნეთზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ. დააპაუზეთ ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სიხტივი მეტი ვიდრე ტელევიზია და რეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწვევ მწვანიარდადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. დღეს ჩვენ საუბრობდით, ახლა საუბრობდით კონტრაცეფციის საშუალებებზე და თქვენ ქალბატონინო გაგვახსენეთ ის გავრცელებული, შეიძლება ასე ითქვას, წინასწარ განწყობები, არ ვიცი როგორ დავარქვათ ამას, რომლებიც არსებობს კონტრაცეფციის მიმართ. და მაინც არ შეიძლება არ კითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან გავრცელებული ასევე აზრი, რომ შეიძლება კონტრაცეფციამ იმოქმედოს ნაყოფზე, ვთქვათ, მომავალ ნაყოფზე, ან ქალის ალბათ გაგიგიათ ხო ასეთი მოსაზრებაც.
აბსოლუტურად ესეც არის მითი. ძალიან ბევრი მითი არსებობს კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით და ეს არის ერთ-ერთი მითი. არსებობს ასევე მითი იმის შესახებ, რომ კონტრაცეფციის მიღების შემდეგ დაორსულება, ასე ვთქვათ, უშლის ხელს შემდგომ დაორსულებას, ესეც აბსოლუტური მითი არის. პირიქით კონტრაცეპტივის შეწყვეტის, ასე ვთქვათ, კონტრაცეფციის შეწყვეტის შემდეგ ქალი ორსულდება ისევ, როგორც ასე ვთქვათ, ის ქალი, რომელიც არ ღებულობს კონტრაცეპტივს. კვლევებმა პირიქით აჩვენა, რომ ის მომხმარებ კონტრაცეფციის მომხმარებლები უფრო ასე ვთქვათ, დაურსულების შანსი გაცილებით უფრო მეტი არის, ასე ვთქვათ, ვიდრე იმ ქალებში, რომლებიც არ ღებულობენ და არ დავიწყებ, ასე ვთქვათ, სამედიცინო,
ასე ვთქვათ, და ის უშვილობას იწვევს, ის რომ შემდგომში
არანაირად, არა, ესეც მეტი, რა თქმა უნდა, აბორტი, ალბათობა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, აბორტმა გამოიწვიოს უშვილობა, არის გაცილებით უფრო მეტი კონტრაცეპტივი ციასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ, ეს არის აბსოლუტური მითი, ვინაიდან აბორტს ახასიათებს, აბორტს ახასიათებს ასე ვთქვათ ბევრი გართულება, რის შედეგად აბსოლუტურად შესაძლებელია ამას მოყვეს შემდგომი უშვილობა. ერთ-ერთი მითი კიდე, რომელიც საქართველოში უნივერსალურად პრინციპში სადაც იქ სადაც ჰორმონალურ კონტრაცეფციაზე რაღაც განწყობები არსებობს, უკუ განწყობები, ესეთი მითი არის, რომ კონტრაცეფცია იწვევს კიბოს. განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ჰორმონალური ორალური აბები. ესეც პირიქით ორალურ კონტრაცეპტივებს ახასიათებს თავდაცვითი ეფექტი საშვილოსნოსა და საკვერცხის კიბოს წინააღმდეგ, ანუ იმ ქალბატონები, რომლებიც ღებულობენ ორი წელი და მეტი ორალურ კონტრაცეპტივს, მათ 50%-ში გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ ნაკლები აქვთ რისკი, 50%-ით ნაკლები რისკი არის საშვილოსნოსა და საკვერცხის კიბოს განვითარებისა. ასევე წონის მატება, ესეც ძალიან გავრცელებული, ესეც აბსოლუტური მითი არის, ანუ ძალიან ბევრმა კვლევამ, საერთაშორისო კვლევამ, კარგად ასე ვთქვათ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ესეც არის მითი და არანაირ კავშირში არის კონტრაცეფციის მიღება წონის მატებასთან.
გარდა ვთქვათ ჰორმონალური პრეპარატების არსებობს კიდე და გარდა პრეზერვატივების ვაგინალური სანთლები თუ აღარ
და ბარიერა, რა თქმა უნდა, ანუ ბევრი სახის, ბევრი ტიპის ასე ვთქვათ კონტრაცეპტული საშუალება
არსებობს
და რა თქმა უნდა, ანუ ექიმის როლი არის სწორედ ის, რომ დაეხმაროს პაციენტს, მიცეს სრულყოფილი ინფორმაცია თითოეულ მეთოდთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არის ასე ვთქვათ არის ხანგრძლივ მოქმედი კონტრაცეპტული საშუალებები, არის მოკლე ასე ვთქვათ ვადიანი კონტრაცეპტივები და არის ასევე პერმანენტული კონტრაცეფცია, მაგალითად პერმანენტულ კონტრაცეფციას ეხება ეს ვაზექტომია და ეხება ასე ვთქვათ მილების გადაკვანცა, რომელიც არის ანუ პერმანენტული კონტრაცეფციის შემდეგ აღდგენა, ასე ვთქვათ შვილოსნობის ფერტილობის აღდგენა არ ხდება. ამიტომ ქვია ზუსტად პერმანენტული. არის ხანგრძლივი ასე ვთქვათ კონტრაცეფცია, როდესაც მაგალითად ასე ვთქვათ საშვილოსნოში და საშუალება, ანუ სპირალს რომ ეძახიან, ასე ვთქვათ აი ეს არის ხანგრძლივი მეთოდი კონტრაცეფციის, აბსოლუტურად როდესაც ჩაიდგმება სპირალი 8 წლის განმავლობაში ქალბატონი დაცული არის დაორსულებისაგან. ასევე არის ხანგრძლივი მოქმედი შემდეგი ასე ვთქვათ ტიპის კონტრაცეპტივი, არის იმპლანტი, ანუ იმპლანონი სუბდერმალური, რომლის ჩადგმაც ხდება კანქვეშ და ის ვარგისიანი არის 3 წლის 3-დან 5 წლამდე განმავლობაში. არ მოითხოვს ასე ვთქვათ ესეთი ხანგრძლივი მოქმედის კონტრაცეპტივები ქალის ყურადღებას, რომ არ დავიწყდეს მიღება აბის მაგალითად, ანუ აი ეს ფაქტორი დავიწყების, რაც ასოცირებული არის დაორსულების რისკთან, არის გამორიცხული, ვინაიდან ის მუდმივად ასე ვთქვათ არის ორგანიზმში. და ხანმოკლე მოქმედების ასე ვთქვათ კონტრაცეპტივები, მაგალითად როგორც არის ჰორმონალური აბები, კონდომი და სხვა ბარიერული მეთოდები, აი თქვენ აღნიშნეთ სპერმიციდები.
და ალბათ ცივილიზებულ ქვეყნებში მამაკაცთან შეთანხმებით ან პარტნიორთან შეთანხმებითაც ხდება, ხო,
გადაწყვეტილებას
ხარ მარტო არიერებს.
ხო, არა.
ანუ არჩევანზეც გეუბნებით, ანუ
რა თქმა უნდა, ეს არის წყვილის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება თუ რომელ კონტრაცეპციას ისინი ენიჭებენ და რა არის მათი ასე ვთქვათ რეპროდუქციული საჭიროება იმ კონკრეტულ მომენტში და რა ასე ვთქვათ გეგმები აქვთ მათ შემდგომი ასე ვთქვათ წლების განმავლობაში.
და მე მითხრა რომ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ ვუთხრა, რომ პრინციპში კონტრაცეფციის დღე ასევე მიმართული არა მარტო აბორტების შემცირების, ეს არის ერთად მიზანი, ხო, როგორც მე ხვდები, არამედ დედათა სიკვდილიანობის წინააღმდეგაც, ხო, იმიტომ რომ ეს აბორტი და დედათა სიკვდილიანობა ასე თუ ისე მაინც კავშირშია და ძალიან კარგი რომ სოფლიო ამ დღეს აღნიშნავს. თქვენ თქვით რომ ყოველ წელს თავისი ვთქვათ თემა აქვსო, თავისი იდეა თუ დევიზი და ბოლოს მინდა კითხოთ, ელის თუ არა მედიცინა სიახლეებს ამ თვალსაზრისით, თუ ჯერ არაფერი ვიცით კონკრეტულად ხვალ რა შეიძლება მოხდეს?
ან მედიცინა იცით რომ ასე ვთქვათ ძალიან დინამიურია, მეცნიერება ასე ვთქვათ საბედნიეროდ ნამდვილად წინ მიდის, იგივე შემიძლია თქვა კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით, ანუ ხდება ჯანდაცოფლი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ მოხსენება იყოს სწორედ ახლახან, სადაც გაჟღერდა ის, რომ რამოდენიმე ტიპის ახალი კონტრაცეპტივი მამაკაცის ასე ვთქვათ კონტრაცეპტივი შესაძლებელია, ანუ კვლევები მიმდინარეობს.
ანუ მამაკაცი მიიღებს უკვე.
ხო, ანუ ეს არის ინექციური კონტრაცეპტივზე არის ლაპარაკი საუბარი. და სხვადასხვა ტიპის ასე ვთქვათ ქალის კონტრაცეპტივებზე, რომელიც ასე ვთქვათ შესაძლებელია გამოჩნდეს ბაზარზე ახლა მომავალში.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონ ნინო ბერძულთან საუბარი. ქალბატონ ნინო, მე გინეკოლოგი გახლავთ. ჩვენ გამოვეხმაურეთ კონტრაცეფციის მსოფლიო დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი და მე სიამონებით წარმოგიდგენთ მაშო სამადაშვილს, ერთ-ერთ ორგანიზატორს ღონისძიებისა, რომელიც ახლა რომელი საათია? 17:53, 19 საათზე გეპატიჟებათ მაშო და არ მარტო მაშო, ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში იწყებს, როგორც თავად ამბობენ, ერთ-ერთ მასშტაბურ კულტურის კვირეულს. ალბათ მაშო გვეტყვის რატომ არის ასეთი მასშტაბური ეს კვირეული. ევროპის კვირეულის გახსნის ცერემონიალი 19 საათზე კუსტბაზე არის დაგეგმილი, ღია სცენაზე, სადაც შვედეთის სამეფოს ელჩი საქართველოში ოფიციალურად გახსნის ამ კვირეულს. გახსნის ცერემონიის შემდეგ გამართება შვედური ელექტრონული პოპ არტ ჯგუფის კონცერტი, ალბათ მაშოგვეთყვის ვინ არის ეს ხალხი და შემდეგ ვისაუბრებთ კიდევ საათ ჩატარდება ეს კვირეული, რომელიც 5 ოქტომბრამდე უნდა გაგრძელდეს. გვაქვს დრო 18 საათამდე საუბრის და ჩვენს რადიო მსმენელს აქვს საათი და 15 წუთი იმისათვის, რომ მოხდეს კუსტბაზე, სადაც რა არის დაგეგმილი, იქნებ გვითხრა.
ნამდვილად, პირველ რიგში დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, ეს ჩემი უსაყვარლესი გადაცემა და ყოველჯერზე მიხარია აქ მოსვლა. მეორე რახარმე ლიტერატურაზე უნდა ვილაპარაკო, აუცილებლად რადიო თავისუფლებას უნდა მივულაცა ორი საბა, ეკა ქევანიშვილის საბა და ცრემლიანი, ეს არ არის მგონი გოგი გვახარია საბა, ეს არის ცრემლიანის ათვალის საბა ჩემთვის და მართლა ამ შესანიშნავ წიგნს რომ მიანიჭეს ყურადღება და გამოარჩიეს ეს თან მიხარია და უნდა მეთქვა. ეხლა რა შეიძლება კვირეულს
წიგნებზე აღარ ვილაპარაკოთ?
ცირაბათ უნდა
ვილაპარაკოთ.
ახო, ბოლოშიც ვიტყვი.
მესი ამ უნდა კომპლიმენტი.
კიდე ერთხელ ვიტყვი ამას. დრამატურგიული ხაზი როი.
არ მიმატა.
რა შეიძლება ჩვენს კვირეულს იწყება ნამდვილად აი 19 საათზე არის გახსნა. ამ რა შეიძლება მუსიკალურ ნაწილს ამ გახსნის ეს არის Tickle Me, ესეთი შვედური ბენდი, ეს გოგონები უკვე საქართველოს ჩაენენ, ძალიან საინტერესო და მართლა გამორჩეულ მუსიკას ქმნიან და ყოველს ვეპატიჟები ამოვიდნენ, იქნება ავტობუსები კუსტბის ასაკში.
ელექტრონული პოპ არტ ჯგუფი რა
შეიძლება? ინდი პოპს მღერიან უფრო. თუმცა რთული ამ ჩამოყალიბება რას მღერიან, მაგრამ დაახლოებით მე ასე ვაკვალიფიცირებ.
ანუ კონცერტი იქნება.
კონცერტი იქნება, კი, ეს გოგონები აბსოლუტურად უფასოა ჩვენი ყველა ღონისძიება. ასევე მნიშვნელოვანი ეს არის კუსტბაზე ღია სცენაზე, როგორც თქვით, და იქნება ავტობუსები კუსტბის ასახოში, რომელიც აიყვანს მსურველებს კუსტბამდე და მერე ჩამოიყვანს.
იმედია ქარი ჩადგება.
იმედია ქარი ჩადგება და ჩვენ გვაქვს პლედები, თუ გავიყინებით, ესეც უზრუნველ ყოფილია. დღეს იღებს სტარტს ეს კვირეული, 3 დღე გაგრძელდება თბილისში, ვაკის პარკში, 12 საათიდან საღამოს 11 საათამდე არის ღონისძიებები დაგეგმილი. ჩვენ ამას Facebook-ზე მუდმივად ვაახლებთ, რა ხდება და როგორ. YouCulture G ესეთი ვებსაიტია, სადაც მთელი პროგრამა არის ატვირთული და ყველა დაინტერესებული პირი შეუძლია ნახოს. კონცეფციას რაც შეეხება არის ასეთი: დღის პირველი ნაწილი არის მიძღვნილი ბავშვებისადმი, საბავშვო აქტივობებია. ასევე არის კითხვა ბავშვებისთვის, აი მაგალითად ხვალ ლაშაბუღაძე უკითხავს ბავშვებს 3-დან 14 საათამდე. აქ არის
თავად
არა, საბავშვო აკლშეს გუდვა გვაქვს მკაცრად ლიტერატურაზე. შემდეგ არის მთელი დღის მანძილზე 12-დან 6 საათამდე არის წიგნების გამოფენა გაყიდვა და ასევე დღეში ორი ლექცია ლიტერატურაზე, რომელიც იქნება სცენაზე. ხვალ ამ ლექციის სტუმრები, მოხსენებლები არიან ლაშაბუღაძე და ანაკორძე სამდაშვილი. შემდეგ დღეებში ეს არის გიგაზე დანია, თამუნა სუბელიანი, მოკლედ უამრავი ადამიანი
ყოფილა. და რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ევროპული
ლიტერატურაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ლიტერატურის გზით ევროპულ ხელებულებებზე. აი ლაშა ლაპარაკობს აბსურდის თეატრზე, ანა ილაპარაკებს ნარცისსა და გოლდმუნზე. ამაშიც ამარჩევანში ყველა თავისუფალი იყო, ყველა მომხსენებელი უბრალოდ მოთხოვნა იყო ევროპული ლიტერატურა. მე 9 ყოველ დღე 19 საათზე ჩვენ გვაქვს მუსიკალური ნაწილი, ლაივები, მაგალითად ხვალ იქნება გრინ რუმის ლაივი, შემდეგ დღეებში არის თინა თინის ლაივი და ჩვენ ასევე ყოველს ბრიტანელი პიანისტის სტუმრად ოლივერ ფული, რომელიც 27 სექტემბერს 7 საათზე მართავს კონცერტს. ოლივერ ფულის კონცერტი არ არის ღიაცის ქვეშ, ეს არის კონსერვატორიაში. მე ამ 3 დღის მერე, როდესაც ჩვენ თლიანად კინო ჩვენებები გამოვიწყეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კინო არა, არ ვიწყება, უბრალოდ შინარსის შექმნაში მე არისო ეს თვა ჩემი მართულება, მაგრამ 21 საათზე არის ღიაცის ქვეშ კინო ჩვენებები. ამ კინო ჩვენებებს ყავს წარმოდგენი და რაღაცა შევეცდებით, ერთგვარი დისკუსია იყოს. აქ ჩვენ გარდა არის ერთი ფრანგული დოკუმენტური ფილმი, ასევე არის სტეფან ტოლცის ფილმის სრულისრული დასავლეთისკენ, რაც შეხება რეგიონებს. აქაც არის ევროპული ფილმები, მაგრამ ეს ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება, ვაჩვენოთ გრძელი ნათელი დღეები, რამდენად ვიცი ეს არ უჩვენებიათ ქუთაისსა და ფოჩში ეს ფილმი და ძალიან მიხარია 23 ოქტომბერს.
ხო, ეხლა ჩვენ გადავალთ ქუთაისში, მე უბრალოდ რადიო სერიალს ვეთქვი, რომ 28 სექტემბერს 28 სექტემბრამდეა ვაკის პარკში, ხო? თქვენ მე წდება და
მე წდება ერთი მიზეზით, რომელიც ეს ასე პროგრამაში არ წერია, თუმცა ეს არის სამნიშნოვანი ნაწილი, ანუ ამ დღეების პროგრამაში არ წერია, ეს არის პირველიდან 4 ოქტომბრამდე გოეთეს ინსტიტუტში იმართება მთარგმნელობითი ვორკშოპი, რომელიც უკვე წლებია იმართება, რომ წელს ჩვენ პროგრამაში ჩაჯდა და ამას ერთად ვაკეთებთ. ალიკო კარტოზია ქართველი მთარგმნელიც არაჩვეულებრივი ჩამოდის, ის არის მენტორი ამ ვორკშოპის და ეს არის 8 მთარგმნელისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც კონკურსის წესით ირჩევენ და 4 დღის მანძილზე თარგმნიან რომელიმე გერმანულ ტექსტს. ეს არის მართლა ერთხელ მე თვითონ ვარ ნამყოფი და ეს არის მართლა სრულიად ჯადოსნური პროცესი და ბოლოს
გამოიცეს თარგმანი.
იქვე აი იმ წუთას რა ადამიანი თარგმნის სახლში და მე არის გარჩევა, ვინ როგორ თარგმნა, ვის სად
შეშა.
ერთ-ერთი ტექსტი რა ადამიანი. ეს არის
უნდა არ ვიცით ჯერ რა ტექსტი იქნება.
ეს არის ვალტერ ბენიამინის ტექსტი, ძირითადად მცირე ტექსტები ირჩევა, იმიტომ რომ ხო 4 დღეში რთულია რაღაცა უზარმაზ არის თარგმნა. ბენიამინის თარგმნა რთულია და ამის მონაწილეები უკვე სადა იყო წუწუნებენ ამ საკითხზე, მაგრამ ეს არის ზუსტად. ეს არ არის მხოლოდ დამწყები მთარგმნელებისთვის, ამიტომ რაღაც ნაირად მოითხოვს რაღაც დონეს როგორც მთარგმნელისას.
და ეს შედის
ეს შედის კი გოეთეს ინსტიტუტი არის ჩვენი პარტნიორი ამ კეთილ საქმეში და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენი ამ როდესაც ამ ფესტივალის კონცეფციას ვადგენდით, გვინდოდა რომ ყოფილიყო და გვინდა რომ იყოს მაქსიმალურად საგანმანათლებლო, ერთია რომ ვთქვათ კითხვალები წავახალისოთ და მოვიდნენ და რაღაც იგნები შეიძინონ, მოისმინონ ლექციები ლიტერატურაზე და მეორეა რომ რაღაცნაირად პროფესიონალებს დავეხმაროთ ეს ახალ ბჭყალებში, მაგრამ ეს ვორკშოპი მართლა არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ყოველწლიურად ჩვენს ლიტერატურულ მთარგმნელობის პროცესში.
არა, ამისა ბენიამინი თუ დაიდება ქართულად?
კი, ესეც
კინოსოფიასაც დაეხმარება
ნამდვილად. გასულ წელს იყო მაგალითად ჰერტა მილერი, რომელიც მოთხრობების კრებულიც გამოდის ახლა უკვე მომზადებული არ მქონია რა ეს.
შემდეგ 2 ოქტომბერს ფესტივალი გადაინაცვლებს ქუთაისში და 2-3 ოქტომბერს ბალახვანზე.
კი ბატონო,
ასე მე პატიეთ უცხება, გამოცემით რა არის ბალახვანი.
ბაღის სახელია, რომელშიც იქნება, ანუ ჩვენი კონცეფცია ეგეც იყო, რომ ეს ყოფილი ყოფილიყო ღია ცის ქვეშ. ამან წარმოშვა რიგი სირთულეები ცხადია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი, ყველას შეეძლოს მოსვლა, ყველა ჩვენი ღონისძიება არის უფასო და დასწრება ყველგან არის თავისუფალი და ქუთაისშიც, ფოჩიც და თბილისშიც არის ღია ცის ქვეშ კარვებში, რომ რაღაცნაირად ეს დემოკრატიული იყოს ყოველ.
კარვებში, ანუ ადამიანს შეუძლიათ იქ დარჩნენ კარვებში?
არა, უბრალოდ ციგნები, არა, ღამის არავინ არ ადენს, უბრალოდ ციგნები არის გამოფენილი კარვებში, საბავშვო კუთხეს არის კარავში და ნუ არის სცენა, რომელზეც მიმდინარეობს ციგნები.
რა მოხდება ქუთაისში და რა მოხდება ფოთში?
ქუთაისშიც და ფოთშიც მოხდება იგივე რაც თბილისში, უბრალოდ რა თქმა უნდა იცვლებიან მომხსენებლები და იცვლება ბენდები. ანუ ქუთაისში ჩვენთან ერთად მოდიან BR Foxy და Oimakta, რომლებიც იმღერებენ და მომხსენებლებიც იცვლება. იქათ ერთ-ერთი არ მოკლედ ხათუნაც ხატაძე, რომელიც უმბერტო ეკოზე უამბობს ქუთაისელ მკითხველს და დათო პაიჭაძე, რომელიც ჯულიან ბარნსზე ლაპარაკებს. ასევე დიანა არფიმიადი ბერძნულ პოეზიაზე და რახან არის წელს შექსპირის წელი. შექსპირი არ ჩვენი ფოკუსი, ბევრი რამე უკავშირდება შექსპირს და ერთ-ერთი არის სამეფო უბნის თეატრის მსახიობები კითხობენ სონეტებს. ქუთაისში, თბილისშიც გვაქვს მანანანთაძის ლექცია მაკბეთზე და ბოლოს ფოთში დათო გაბუნია თავის მშობლიურ ფერ. დათოსაც უოცავს ამას საქმე, ძალიან მიხარია მისი სამო. ფოთში იქნება ჰამლეტზე დათოს ლექცია.
აა, დათოს აიკითხავს ჰამლეტზე. შესანიშნავი. ანუ როგორც მე ხვდები, ქართველები საუბრობენ ევროპულ კულტურაზე. ძალიან გადასარევი, ანუ ადრე როგორ ტარდებოდა ევროპის, ეს ხო პირველად არ ტარდება?
ეს პირველად არ ტარდება. გასულ წელს იყო ანუ ლიტერატურული ფესტივალი Let's Talk About the Books, ესე ერქვა. მაშინაც იყო ზუსტად იგივე დახლობით იგივე კონცეფცია, მაგრამ შედარებით მცირე მასშტაბიანი იყო წელს, ამას დაემატა კინო, მუსიკა, ანუ რაღაცნაირად კომპლექსური გახდა.
მაგრამ მაინც აი მიხედავს, რომ სტუმრები ჩამოდიან, ახლა დღეს შვედური ანსამბლი არის ხო, რომელიც იღერებს. ასეთი ფესტივალები როგორც წესი გული თქვათ, ნუ კონკრეტულად ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსში ჩამოდიან ევროპელები, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
და ჩვენ ვცდილობთ დაუახლოვდეთ ევროპას.
ხო, დაუახლოვდეთ. და აქ ცოტა სხვანაირი კონცეფცია აქვს თქვენ ფესტივალს. ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ უფრო ძვირია უცხოელების ჩამოყვანა, თუ იმიტომ რომ აი ასე გინდოდა?
იცით როგორ არის? მეტნაკლებად ჩვენ შევეცადეთ, რომ მაინც ყოველდენ სტუმრები უცხოეთიდან, თუმცა იმის ორგანიზება, ვთქვა, ვთქვათ, რაღაც ჯერტი როგორც ყოველთვის დრო არის მცირე, რაღაცებ ვერ ესწრება, რაღაცები რეკომენდაციები ჩვენ თვითონ გაგვიჭდა საკუთარ თავთან და შემდეგ წელს იქნება რა ვთქვათ, ერთი უცხოელი მწერალი მაინც ჩამოვიდეს, რომელსაც
როგორც რაღაც ერთი წლით ადრე
მინიმუმ, კი, მინიმუმ ერთი წლით ადრე უნდა დაიწყო ამაზე მიმოწერა, თუ გინდა რა ვთქვათ, რაღაც წონიანი მწერალი ჩამოვიდეს. რა შეეხება ჩვენ სპიკერებს, მაინც ისე ავარჩიეთ ეს ადამიანები, ესენი არ არის მხოლოდ წერილები, მაგალითად იგი გაზედანია საქს ეკლექცია 6 საათზე მადამ ბოვარიზე, ისე ავარჩიეთ რომ ყოფილიყვნენ ადამიანები, რომელსაც კარგად ესმით ლიტერატურა და შეუძლიათ რომ საინტერესოდ მიეწოდონ ეს ნებისმიერ ადამიანს, კარგ მკითხულს ან დამწყებს ან საერთოდ ვისაც წიგნი ხელში არ ჭერა, იმ ყველასთვის მაქსიმალურად გასაგებენაზე, ესეთ მარტივ ჯეშმარიტებებზე რომ ილაპარაკონ იმ ადამიანებმა, ვინც ნამდვილად არის მკითხველი, ამ კრიტერიუმით შევარჩიეთ მხოლოდ ამ მხოლოდ
მე. მაშინ გარემო მე ხარო წარმოვიდგინე მადამ ბოვარიზე საუბარი ვაკის პარკში ღიაცის ქვეშ, ისე მე кошмара, მაგრამ თქვენი სპიკერები მაშინვე დათანხმდნენ, მაგრამ გარემო შეუწყობს ხელს.
იცით როგორ არის? ანუ ეს არ არის მთლად ესე ველად გაჭრილი და გიგაზედანი არ მოვა ბალახზე და არ მოუყვება, ეს იქნება სცენა.
ან ბალახი ცუდი არ არის.
არა, გადასტარები უბრალოდ ბალახი მერე, ესე იგი ინტელექტის მერე. როგორ არის? ეს არის სცენა, რომელზეც ჩვენ გამთ მიკროფონს და სამოხერხებულს ავარტოს და წინ ვაწყობთ აუდიტორიას. აი ეს არის რაღაცნაირად გამოყოფილი დანარჩენი პროცესებისგან, როდესაც მობილიზება და ყურადღება და კონცენტრირება ხდება მომხსენებელზე და შენ როგორც ლექციას უსმენ, უბრალოდ ეს ლექცია არის ღიაცის ქვეშ. ერთხელაც რაღაცა იქ ქუჩის აკადემიას მახსენებს, მე თვითონაც დავდიოდი ამ ლექციაზე, ძალიან საინტერესო იყო ხოლმე. და ასე ვცდილობ და მეტნაკლები აკადემიურობა მივანიჭოთ ყველაფერ ამას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გვინდოდა რომ ყველა კომპონენტი ყოფილი იყო და რომ გაგვეფანტა რაღაც ლოკაციები, ეს არ გამოვიდოდა. ამიტომ შევეთ ყველა სპიკერთან ეს საკითხი გავიარეთ ბევრჯერ, რომ ასე იქნება და
მომხსენებს.
მეტნაკლები წარმატებით ყოველას, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ყოველას საერთო მიზანი გვაქვს, რომ მეტი პოპულარიზაცია წიგნიერებას და აზროვნებას და განათლებას და ამაში ყოველ გვერდში დაგვიწყდა.
გარდა ამისა, ფორმის თვალსაზრისით ევროპულია ეს, ევროპაში ძალიან მიღებული და გავრცელებული, ხო, ღიაცის ქვეშ, მათ შორის ბალახზე, ასეთი ღონისძიებების გამართვა საქართველოსთვის არის ცოტა უცხო.
ხო, და ზუსტად ეს არის და მიხარია რაღაცნაირად, მე ამას არ უყურებ როგორც საქმეს და სამსახურს, ამის კეთებას მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად იგივეა, რასაც ადამიანები სამსახურს ეძახიან, ხო, რეალურად 24/7-ზე შენ მუშაობ, მაგრამ
რამდენი ადამიანი მუშაობთ? აი უბრალოდ მაინტერესებს, რამდენი ადამიანი ჭირდება ასეთი ფესტივალის მოწყობას?
ძალიან ბევრი ადამიანი ჭირდება ასეთი ფესტივალის მოწყობას. ჩემი ვიწრო ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი არის 5 ადამიანი, თუმცა ჩვენ ყავს ადამიანები, ვინც გვეხმარებიან გარედან ყველაფერში, ანუ მარტო ამას ვერ გააკეთებს და საერთოდ რა თქმა უნდა უფრო მასშტაბური გუნდი ჭირდება ამის კეთებას, მაგრამ მოგეხსენებათ, თავარი არის მონდომება და შეიძლება რა ცოტა ადამიანს აკეთოს.
საჩუბი თუ არიან ჩართული, უბრალოდ მაინდა რომ მათ ხარდამჭერების შესაძლებლობა.
კი, ნამდვილად საჩუბები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ნამდვილად ჩართულები არიან, როგორც საჩუბები თავისთავად და პლუს ამას ასევე გოეთეს ინსტიტუტი, ბრიტანული საბჭო, ფრანგული ინსტიტუტი, ეს ყველა ადამიანები ჩვენი პარტნიორი და ეს ორგანიზაცია უბრალოდ და
შვედეთის საჩუბი განსაკუთრებით გამოყოფილი.
კი, ეს დღეს, იმიტომ რომ შვედურია ეს ჯგუფი თიკლმი, ზუსტად ამიტომ შვედეთის საჩუბი მიესალმება.
და მათი ფუნქცია რა იყო? არა, ფინანსური დახმარება თუ?
მათი არა, იმის გამო რომ ეს ფინანსდება ევროკავშირისგან, ეს პროექტი, ანუ ეს არის ევროკავშირის პროექტი, რომელიც პრინციპში აერთიანებს ამ ევროპულ ქვეყნებს. მათი მხარდაჭერა იყო ესეთი ინტელექტუალური, უფრო ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი.
გასაგავიდე, ხო.
ასევე შეგვა ყოველ შვედური სამზარეულო შეხეთ, ამ მოიხსენებათ სმაჭამა, ესე იგი, განათლებისგან შორს და ესე არ გამიგია. არ
შვედური სამზარეულო შეხეთ არ გამიგია რომ.
კი, კი, აი მე თვითონაც არ დავიგებულები და ხოლმე ველოდები. არა, აკიქნება, აკიქნება, ესე იგი სრულიად დემოკრატიული და ერთი კარავი ექნება შვედეთში.
როგორ სამზარეულოა?
მე საცხოვრად არის ეს არ დავიგემოვნებია და ხვალ მე თვითონაც.
ან ამას საელჩო აწყობს თვითონ იქ პუსტბაზე?
არა, ვაკის პარკში.
ვაკის პარკში,
ვაკის პარკში.
ხო, მოდი კიდევ ერთხელ მე არ ამერიოს და რადიოსმენელი სხვაგან არ წავიყვა, ანუ ესე იგი უთხრათ
მოკლედ. ყველა ღონისძიება ყველა
არის ვაკის პარკში.
უბრალოდ დღეს გახსნა არის მხოლოდ პუსტბაზე, დანარჩენი 3 დღის მანძილზე ყოველას ველოდები.
ხო, პუსტბაზე ღია სცენა და იქ გამართება და ხვალიდან რომელსაც 12
12 საათიდან იწყება და გრძელდება 9 საათზე არის კინოჩვენება, ვიდრე ეს ფილმი არ დამთავრდება და ახლობით 11 საათი.
ხო, 11 საათამდე. მე მინდა რა მაინტერესებს კიდევ ამ კინო დარბაზი როგორია ტექნიკურად?
სრულიად
კინოს პრეტენზიული ადამიანი ვარ.
კი, ტექნიკურად ეს იქნება გამართული, თუმცა ესეც ვაკის პარკში ღიაცის ქვეშ ხდება და ამას ჩვენ სპეციალურად ვამზადებთ, ანუ აქ კიდე ერთი აქტივობა იყო, რომელიც ჩატარდა გაუკვეთ საბურა ძველი საბურავებისგან გავაკეთეთ სავარძლები. ეს ყველაფერი არის ცოტა უფრო უცნაური ვიდრე ჩაულებრივ კინოდარბაზში მიდიხარ ხოლმე და ფილმს უყურებ, მაგრამ ხარისხი ფილმების ამაზე დიდი ხანი ვიმუშავე ჩვენ და იქნება დამაკმაყოფილებელი და ვისაც
იქნება პლედები.
კი, იქნება პლედებიც
შეშ.
ეს დაახლოებით ისეა როგორც ღია კინოთეატრი. აი ცრემლიან სათვალეში რომ მოცავა, აი რა და კიდე ერთხელ მოცავხო წერტი.
კიდე
ჩვენებები შესახებ. აი ზუსტად ესეა ღია ცისკო.
გავიგე. მოდი მაშინ ჩვენ დაგვრჩა ერთი წუთი და რა ეს არის გვაძლევს საშუალებას რადიოსმოს კიდევ გავუმეორეთ ხო? ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები რომ დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში იწყებს პროექტს 19 საათზე კუსტბაზე ღია სცენაზე შვედეთის სამეფოს ელჩი საქართველოში გახსნის ამ კულტურის დღეებს ევროპის კულტურის კვირეულს თბილისში აღწერია მაგრამ ეს კვირეული არა მარტო თბილისში იმართება თბილისში გამართება 26-27 სექტემბერს ასევე როგორც მე მივხვდი გოეთეს ინსტიტუტში ოქტომბრის
პირველ
დიახ 2-3 ოქტომბერს ქუთაისში ბალახვანზე და 4-5 ოქტომბერს ფოთში ცენტრალურ პარკში. მე ძალიან დიდი მადლობა მითხრა მაშო სამადაშოს, რომელიც იყო ჩვენი გალაცემის სტუმარი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მე ვარ გოგი გვახარია და ეს იყო თავისუფლების 1 საათი. ლევან გვარამაძეს მადლობა, ის იყო ხმის ოპერატორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგი ბრძანდებით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE. Oh,